tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Iată-ne din nou la Tânăr pur și simplu. Florina Rusu, Paul Sătmărian, Mihaela Pop, Persida și Caleb Nechifor, tineri studenți ai Bisericii Muntele Măslinilor din Cluj și gazda voastră Mary Bernd, vă spunem cu toții un bun venit la o nouă întâlnire. Discuția noastră de astăzi va fi concentrată în jurul cuvântului slujire. Știm cu toții că slujirea îmbracă atât de multe forme și e abordată atât de diferit și din atât de multe perspective. Îi voi lăsa deci pe invitații mei să ne surprindă cu ceea ce au pregătit vis-a-vis de acest subiect, dar nu înainte de a asculta o piesă cântată de Delirious, Majesty, care ne îndeamnă să fim la dispoziția lui Dumnezeu în orice împrejurare, El folosindu-se de abilitățile noastre și de darurile pe care le-a pus în noi pentru slava Lui.
Man! Slujirea îmbracă atât de multe forme și e privită și abordată din multe perspective. Ce credeți voi că este slujirea și care credeți că e drumul spre ea?
Slujirea creștinului este cel mult un semn al mulțumirii față de Dumnezeu. Apostolul Pavel în Roman capitolul 12 spunea: Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Adică Dumnezeu, care a investit mult în noi, care a trimis pe singurul Său Fiu să se jertfească pentru noi, așteaptă din partea noastră o mână întinsă, pentru că El deja a întins-o spre noi. De asemenea, slujirea este un parteneriat cu Dumnezeu, pentru că Apostolul Pavel spune: noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dumnezeu avea multe ființe în cer cu care putea să facă slujirea pe pământ, îngeri și cei 24 de bătrâni și ceilalți. Dar Dumnezeu a vrut să se implice într-o relație personală cu omul, relație care să fie manifestată prin slujire. Pentru a fi slujitor, există un drum pe care trebuie să-l parcurgi. Drumul spre slujire, din perspectiva mea, presupune cel puțin trei lucruri. Toate încep cu litera C. În primul rând, chemare din partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, cunoașterea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, călăuzire. Chemarea aceasta este o chemare la mântuire pentru fiecare om. Este o chemare universală. Dumnezeu cheamă omenirea întreagă la mântuire. Și atunci când El spune în Ezechiel capitolul 18, versetul 23, parcă adresează o întrebare retorică spunând: Dumnezeu oare dorește moartea păcătosului? Și răspunsul vine chiar atunci: nu, Dumnezeu nu dorește aceasta, ci vrea ca fiecare om să se mântuiască și să se păcăiască, să vină la cunoștința adevărului. Atunci când ne cheamă Dumnezeu, prin chemarea Lui vrea să ne schimbe. Nu putem să slujim lui Dumnezeu dacă nu suntem schimbați. Dacă înainte de a fi chemat de Dumnezeu și înainte de a accepta chemarea lui Dumnezeu, am slujit poate eului nostru, poate ambițiilor noastre, poate sistemului lumesc de valori, poate chiar diavolului, odată ce am acceptat chemarea lui Dumnezeu, această chemare ne obligă să slujim pe Dumnezeu și El să fie stăpânul nostru.
Caleb, concret, cum ai cunoscut tu chemarea lui Dumnezeu vis-a-vis de tine?
Din perspectiva mea, vreau să vă spun că am crescut într-o familie de creștini, dar aceasta nu m-a făcut creștin. Dumnezeu m-a chemat în mod special.
Și ne poți povesti puțin?
Am auzit de multe ori predici și așa, dar nu aveam în mine ceva care să mă atragă foarte mult de faptul că trebuie să slujesc lui Dumnezeu, de această slujire. Dar a fost un moment în viața mea în care L-am primit pe Dumnezeu ca mântuitorul personal, în care chiar Duhul lui Dumnezeu a fost revărsat peste mine și am înțeles că Dumnezeu vrea să fiu ai Lui, să-L slujesc întotdeauna. Această slujire s-a manifestat prin mai multe metode și prin mai multe moduri.
Te rog, spune-ne.
De exemplu, la început, când eram chiar mai mic, am mers în fanfară. Am început să cânt cu trompeta, așa mi-a plăcut destul de mult, dar la început era mai greu, bineînțeles. Dar slujirea mea s-a manifestat mai târziu prin vestirea Evangheliei, pentru că am înțeles că Dumnezeu mă cheamă la aceasta. De multe ori când citeam un text, vedeam cel puțin trei idei. Le scriam pe o foaie și, deși eram așa mic, de vreo 12-13 ani, poate chiar mai puțin, totuși am înțeles că Dumnezeu mă cheamă la aceasta. Am înțeles că Dumnezeu vrea să-mi spună ceva dintr-un text, ceva special. Și lucrul ăsta nu trebuie să mână doar pentru mine, pentru că dacă ar fi rămas doar pentru mine, aș fi fost egoist. Dumnezeu vrea să fie și pentru ceilalți. Așa cum am zis, nu numai chemarea este, ci și cunoașterea. Nu poți să slujești pe cineva pe care nu-l cunoști. Cunoașterea aceasta trebuie să implice o relație personală cu cel pe care îl cunoști. Apoi, în al treilea rând, este și acea călăuzire. Pentru că dacă suntem la început de drum, dacă vrem să facem ceva frumos, noi nu știm cum trebuie să facem și această slujire trebuie să fie călăuzită de cineva care are anumite gerințe. Noi nu știm cum să slujim pe Dumnezeu pentru că nu știm standardele Lui, dar El ne revelează prin cuvânt și prin experiența celor mai în vârstă care sunt lângă noi și care vor să ne conducă.
Cineva spunea că slujirea are același obiectiv ca și marketingul, să îndeplinească nevoile oamenilor. Atunci slujirea creștină, prin definiție, ar fi ceva ce împlinește nevoile reale ale oamenilor, oferindu-le soluții biblice la toate circumstanțele vieții lor. Într-adevăr, slujirea îmbracă multe forme. Poate fi pur și simplu o slujire în lucruri mici, poate par neînsemnate, dar de multe ori sunt foarte, foarte importante. Și cum spunea Caleb, drumul începe acolo la cruce, unde îți predai viața în mâna lui Dumnezeu, devii un copil al lui Dumnezeu, l-ai pe Iisus ca mântuitor Și apoi Dumnezeu, după ce te-ai predat, El te poate folosi, îți face o chemare, te trimite într-o slujbă. Dar tu, ca să poți să mergi, trebuie să fii predat în slujba respectivă, trebuie să fii dedicat. Și Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel în Roman 12 cu 1 și 2 că această dedicare, această predare în slujbă cuprinde trei lucruri. Să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, să nu ne potrivim chipului viacului, și apoi să ne prefacem prin înnoirea minții. Deci este o schimbare și la nivel de comportament și de atitudini, dar și la nivelul gândirii. Aceasta e, după părerea mea, foarte, foarte importantă, pentru că trebuie să începem să gândim ca și Dumnezeu. Dumnezeu îi vede pe oameni, îi vede pe tineri, îi vede pe colegii noștri ca niște oameni în care El a investit foarte mult și a dat Fiul pentru ei, îi iubește, i-a creat pe toți după chipul și asemănarea Lui. Și în momentul în care noi începem să privim ca și Dumnezeu pe ceilalți, să gândim ca și El, Dumnezeu ne poate folosi.
Pe lângă cele spuse de Caleb și de Florina, aș mai adăuga ceva, și anume, cred că după ce L-am cunoscut pe Dumnezeu, după ce ne-am predat viața în mâna Lui, este nevoie ca să rămânem în El. Și asta putem să cităm din Ioan capitolul 15, unde zice Dumnezeu: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. De aici putem afla două lucruri, și anume este foarte important să rămânem statornici în chemare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Să ne sfințim viețile zi de zi pentru ca Dumnezeu să poată în continuare să ne călăuzească în ceea ce facem, să vorbească prin gurile noastre, să folosească în absolut, poate în cele mai mici lucruri, care nici nu ne așteptăm, că Doamne, poate și aici mă chem, mi se pare așa de ciudat, e prea mic lucrul ăsta. De exemplu, pot să vă spun din experiența proprie, eram în cameră la mine și la un dat mama zice, Mihaela, zice, du-te și du gunoiul. Și stăteam cu Biblia în mână și am zis, da, uite, Doamne, că mai important e să citesc din Biblie, că acum nu mă duc să duc gunoi, că mai important lucrul ăsta. Și după aia m-a mustrat Domnul și a zis, păi uite-te, du-te și slujește, zice, lasă Biblia acum, zice, du-te și fă o slujbă. Și am zis, Doamne, dar cum, dar e un lucru așa de mărunt, nu, poate nici nu e în seamă lucrurile astea. Și după aia, după chiar, până la urmă, am făcut lucrul respectiv și m-am bucurat, că am zis, Doamne, chiar trebuie în orice lucru, oricât de mic ar fi, să-L slujim pe Dumnezeu. Să facem totul ca pentru Dumnezeu, oricât e de mic lucru respectiv.
Așa este, Mihaela, ai dreptate. Paul, poți să ne spui și tu ceva?
Cred că drumul slujirii nu poate să înceapă decât după momentul în care Dumnezeu ni se descoperă și începem să avem o relație personală cu El. Și aici m-am gândit la Samuel din Vechiul Testament și chiar dacă de mic a fost dus la casa Domnului și creștea în prezența preotului Eli, totuși când Dumnezeu îi vorbește, el nu recunoaște glasul Dumnezeu și crede că îl cheamă Eli și Dumnezeu îl cheamă odată și el merge la Eli și Dumnezeu îl cheamă iarăși și el iarăși merge la Eli. Și de-abia a patra oară, după ce este sfătuit de Eli, Samuel spune, vorbește, căci robul tău ascultă. Și eu cred că din momentul acela începe să-L slujească el pe Dumnezeu și chiar Dumnezeu îi vorbește mai departe ce o să întâmple cu casa lui Eli. Și în finalul capitolul 3, cuvântul Domnului spune că tot Israelul de la Dan până la Beșeba a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Deci după momentul în care Samuel a recunoscut glasul lui Dumnezeu, cred că a început să-L slujească pe Dumnezeu. Și un alt exemplu este din Noul Testament. Chiar dacă e vorba despre Saul, care mai apoi Pavel, chiar dacă Saul cunoștea legea și era plin de râvnă pentru Dumnezeu, prigonind calea credinței și mergând spre Damasc ca să îi lege pe creștinii care erau acolo, Dumnezeu îi se descoperă lui Saul. Saul pune întrebarea, cine ești tu, Doamne? Ca semn că el nu-L cunoștea pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci Iisus îi spune, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și de-abia atunci Saul spune, Doamne, ce să fac? Și începe relația lui cu Dumnezeu și mai apoi se botează și începe să vestească Evanghelia. Deci cred că drumul slujirii începe din momentul în care Dumnezeu ni se descoperă și începem să avem o relație personală cu El.
Discuția noastră capătă o altă dimensiune prin prisma a ceea ce tu ai vorbit și când spun aceasta mă refer la faptul că mulți tineri nu știu dacă e vocea Domnului atunci când se simt încurajat să facă o anumită lucrare. Prin ceea ce tu ne-ai spus, aceste două exemple, Samuel și Saul, nu au recunoscut vocea lui Dumnezeu. Cum i-ai încurajat tu pe tineri să recunoască vocea Domnului? Sunt atâtea voci astăzi, ne bulversează, din biserică, din familie, de la școală, din societate, televizorul, media. o groază de voci. Cum crezi tu că un tânăr poate să cunoască vocea Domnului, să o distingă față de celelalte voci vis-a-vis de slujire?
Eu cred că Dumnezeu, în primul rând, vorbește prin Scriptură și niciodată El nu o să ne spune să facem un lucru, o lucrare, o slujire care este împotriva Scripturii. Deci întâi trebuie să cercetăm Scriptura și atunci Dumnezeu ne vorbește clar pe aici, în acest mod, de fapt. Rugăciunea, când stăm de vorbă cu El, sau anumite circumstanțe care apar în viața noastră, putem să înțelegem care este voia lui Dumnezeu. De exemplu, în Romanul cu 13, Pavel scrie: nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Deci Dumnezeu i-a închis lui Pavel anumite uși. El l-a călăuzit pe apostol prin împrejurări. Deci tot așa, vrem să facem o anumită lucrare, Dumnezeu prin anumite împrejurări poate să ne închide ușa spre acea lucrare pe care noi de fapt credem că este foarte bună. Sau tot prin anumite împrejurări Dumnezeu poate să ne deschide ușa să facem anumite lucrare și anumite alegere. Cred că rugăciune, Scriptură, circumstanțele pe care Dumnezeu le pregătește.
În primul rând, Dumnezeu cheamă și folosește abilitățile naturale.
Așa este.
Dar aceste abilități nu sunt întotdeauna baza sau criteriul după care Dumnezeu cheamă un om. Avem ca și exemplu pe Moise, care era gângav, nu putea să vorbească coerent, nu știa să lege o frază, dar Dumnezeu l-a chemat pentru că a vrut prin el să-și arate slava lui. Dar de cele mai multe ori Dumnezeu folosește abilitățile naturale, pentru că Dumnezeu știe cum ne-a creat. El ne-a proiectat de la început pentru o anumită slujbă. De exemplu, dacă eu am abilitate sau cineva dintre noi are abilitatea de a vorbi în public și vorbește altundeva decât în biserică, Dumnezeu folosește abilitatea aceasta și pe lângă ea pune chemarea lui Dumnezeu în el, care îi dă eficiență, îi dă puterea de a sluji. De exemplu, dacă ai abilitatea de a face bani, știi să faci bani, adică din orice poți să scoți ceva bun. Dumnezeu folosește această abilitate și pune în omul acela sau în mine puterea de a fi milos și de a face milostenie pentru cei care nu au. Chemarea lui Dumnezeu are de a face și cu plăcerea noastră. În urma unei slujbe trebuie să te simți satisfăcut, pentru că Dumnezeu nu vrea să slujim prin forță sau obligați. Dacă slujim într-un anumit domeniu, acea slujire trebuie să ne producă satisfacție și plăcere, pasiune chiar. De asemenea, e important rezultatul slujirii, pentru că roada slujirii se vede orică vrem, orică nu vrem. Dar dacă avem o roadă bună, atunci cu siguranță Dumnezeu ne-a chemat la slujirea respectivă.
Cum spunea Caleb, Dumnezeu ne-a creat. El știe ce a pus în noi, El știe la ce ne-a chemat și atunci eu cred că ar trebui să-L întrebăm pe El. Aceasta se poate face prin rugăciune și Domnul ne va răspunde. Are metodele Lui să răspundă. Cum a spus Caleb, poate să ne răspundă, să ne conștientizeze că avem anumite daruri din partea Lui, niște talanți cu care trebuie să lucrăm. Și concret, cei care sunt interesați și chiar doresc să vadă la ce slujbe i-a chemat Dumnezeu, pot să fac o listă cu toate pasiunile lor, dar spirituale, să zic așa, și să vadă ce lucrări fac ei, în ce activități se implică și le produce plăcere, satisfacție, au împlinire și această lucrare să o facă cu plăcere, indiferent dacă sunt mulți oameni care lucrează împreună cu ei sau sunt puțini, indiferent dacă sunt apreciați sau dacă nu sunt apreciați. Și cred că slujba la care i-a chemat Dumnezeu va fi acolo pe lista respectivă. Mai cred că Dumnezeu poate să-ți răspundă la întrebare, dacă întrebarea e sinceră, și prin ceea ce spun ceilalți. Nu spun să ne ghidăm după ce spun oamenii, dar de multe ori Dumnezeu ne vorbește prin cei de lângă noi. Dumnezeu a pus oameni care privesc obiectiv lucrarea noastră și sunt maturi spiritual, de exemplu slujitorii, liderii. Sunt oameni pe care Dumnezeu i-a lăsat în viața noastră și care pot să vadă care e rolul nostru în trupul lui Iisus Hristos. Că suntem mădulare unii altora și cred că trebuie să-i ascultăm și să vedem spre ce ne încurajează ei, în ce lucrare vor ei ca noi să perseverăm.
Eu cred că fiecare dintre noi avem diferite daruri, însă Dumnezeu le-a dat tuturor aceeași misiune. Duceți-vă și faceți ucenici. Aceasta nu este doar o sugestie, ci este o mare poruncă din partea lui Dumnezeu și nu este adresată doar păstorilor sau misionarilor. Poate chiar tu ești singurul creștin pe care știe cineva. Există oameni cărora doar tu le poți întinde o mână din pricina zonei în care locuiești, din pricina a ceea ce te-a făcut Dumnezeu sau a locului unde ești așezat. Așa că cea mai nobilă misiune a ta este câștigarea celor pierduți.
Ați putea să veniți și cu un exemplu concret din viața voastră vis-a-vis de chemare, de slujire?
Da, de exemplu, în viața mea, din totdeauna mi-a plăcut să lucrez cu copii, aveam o plăcere deosebită să mă joc cu ei, să particip la activitățile lor, în tabere, la biserică, întotdeauna mi-a plăcut să fiu în preajma lor. Și când s-a deschis biserica în care astăzi noi slujim, mai mulți oameni care aveau pe inimă lucrarea pentru copii, pentru școala duminicală, m-au rugat să particip. Am ezitat, nu mă simțeam pregătită, nu aveam nicio pregătire în domeniu și totuși până la urmă am acceptat pentru că a fost nevoie și astăzi e lucrarea care o fac cu mare, mare bucurie, plină de satisfacții, totdeauna mă duc cu entuziasm, sunt și probleme, este și oboseală, dar investiția în copii mi se pare o investiție în viitor și e într-adevăr slujirea care o fac poate cu cea mai mare bucurie.
Ce caracteristici ar trebui să aibă un tânăr care vrea să fie un slujitor al lui Hristos?
Cred că cea mai importantă caracteristică a unui tânăr care vrea să slujească pe Hristos este iubirea de oameni. Atunci când iubești un om, ești gata să faci orice pentru el. Ești gata să te jertfești, indiferent ce ți s-ar întâmpla ție, să te sacrifici pentru persoana respectivă, să renunți la propria ta fire, să te pui în locul persoanei respective și să zici, gata, uite, el e mai important, renunț la mine pentru el, pentru că îl iubesc, așa cum a făcut și Dumnezeu cu Fiul Său. A dat ce a avut mai scump pentru noi, în așa fel încât și noi să luăm exemplul Lui și la rândul nostru să fim și noi ca și El, ca să putem să slujim celor din jurul nostru și pe cei din jurul nostru să-i punem pe primul loc. Nu eul nostru. Este greu de multe ori, este o luptă. Pentru că de multe ori zicem, Doamne, eu sunt mai important, eu am dreptul ăsta. Și de asta zic că este foarte important să avem o iubire pentru aproapele nostru. Pentru că nu putem să iubim dacă nu slujim. În schimb, putem sluji, dar fără iubire. Și cred că lucrul acesta înainte Domnului nu este plăcut. Este foarte importantă motivația care o avem în slujire, să avem o motivație corectă. Doamne, fac lucrarea spre slava Ta, toată gloria și toată slava este a Ta. Nimica nu-i pentru mine, ci totul e pentru Tine. Și prin aceasta, cred că Dumnezeu găsește plăcere în lucrarea noastră.
Eu cred că slujitorul Domnului trebuie să fie caracterizat și de disponibilitatea de a face sacrificii. Și aici mă gândesc la prietenul lui Daniel din Babilon. Mie îmi place foarte mult de ei. Și de ce nu se puteau închina și ca toți ceilalți să se plece înaintea idolului înălțat de Nebucadnețar? Însă totuși ei au fost dispuși să sacrifice și nu puțin. Pe lângă faptul că aveau anumite treburi pe acolo prin Babilon, au fost gata să riște și viața. Și nu s-au dat înapoi chiar dacă împăratul le-a propus din nou, închinați-vă și veți scăpa. Nu, ei au spus, nici n-ar rost să ne mai face o asemenea propunere. Noi suntem gata să mergem până la moarte. Deci cred că tinerii slujitori sau orice slujitor al Domnului trebuie să fie caracterizat de această disponibilitate de a se jertfi.
Cum a spus Mihaela, aș vrea să spun și eu, motivația cred că e foarte, foarte importantă. Nu trebuie să fie mândria, nu trebuie să fie dorința de putere. Trebuie să fie o slujire dezinteresată, efectiv din dragoste pentru Dumnezeu, care se răsfrânge și se materializează și în dragoste pentru oameni. Și atunci când slujirea noastră e din dragoste făcută, înțelegi că timpul pe care l-ai dăruit, banii cheltuiți sau energia consumată pentru a ajuta un semen, nu e o pierdere, nu mai vezi că ai pierdut ceva, ci o vezi ca un mare câștig, o vezi ca o investiție pentru veșnicie. Și atunci când slujești din dragoste, nu ți se pare obligație, o povară, ci slujești cu bucurie, cu entuziasm. Aceasta se citește pe fața ta, se citește prin gesturile, atitudinile tale și de multe ori e foarte, foarte importantă pentru că poate fi o binecuvântare pentru ceilalți. De exemplu, dacă slujim ajutând pe cei mai în vârstă sau pe cei bolnavi, dacă slujim cu entuziasm și cu bucurie, ei nu se mai simt o povară, ci se simt bine, văd că o facem din dragoste. Cred că, ca și tineri, de multe ori ne uităm în jur, ne căutăm modele, avem idolii noștri și mai mult ca slujitori privim, aș vrea să fiu ca predicatorul cu tare sau poate ca și cântărețul cu tare. Și cred că atunci când ne gândim la un model pe care am vrea să-l urmăm, ar trebui să-l luăm ca model pe Domnul Iisus Hristos. El, atunci când slujea, dădea dovadă de multă, multă dragoste, era sincer interesat de problemele oamenilor și a făcut timp pentru ei. Și noi suntem ocupați și Domnul Iisus a fost ocupat, dar cred că e important să ne facem și noi timp pentru oameni. Trebuie să nu ne căutăm confortul. Domnul Iisus nu și-a căutat confortul său personal, a renunțat la sine, a dat dovadă de multă responsabilitate în slujirea lui și tot ce a făcut, a făcut dintr-o dăruire personală din dragoste.
Mă gândesc la colegii voștri de facultate, care poate nu sunt bolnavi, nu au nevoi mari și totuși Dumnezeu zice să slujim oamenilor. Cum puteți sluji voi ca studenți în mijlocul colegilor voștri care aparent au totul?
Cred că la un moment dat, chiar dacă lor li se pare că au totul, vor simți la un moment dat, pentru că nu l-au pe Dumnezeu, vor simți un gol. Și atunci noi trebuie să fim acolo, să le putem vorbi despre Dumnezeu, nu insistând, nu presându-i, în primul rând să vadă în trăirea noastră că suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem altfel, și apoi poate chiar ei vor veni să ne întrebe și noi trebuie să fim gata să le spunem despre Dumnezeu. Și alte ori poate vor avea nevoie de un curs, de o explicație, poate au lipsit. Trebuie să fim gata să slujim, să servim.
Să iubești, așa cum Mihaela adineori spunea.
Da, iubind practic.
Așa cum spunea Florina, în viața unui adevărat slujitor, trăirea trebuie să fie prioritară teoriei. Pentru că cineva spunea că ceea ce facem se aude mai tare decât ceea ce spunem. Apostolul Pavel, când îi scria lui Timotei, în 1 Timotei capitolul 4, versetul 16, spunea: fii cu luarea minte asupra ta însuți în primul rând și apoi asupra învățăturii pe care dai altora. Pentru că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți în primul rând și apoi pe cei ce te ascultă. Suntem tentați să ne orientăm doar spre ceilalți și să ne uităm pe noi înșine. Dar a fi un adevărat slujitor înseamnă, în primul rând, a sluji pe Dumnezeu în domeniul tău, în dreptul vieții tale. Aceasta implică o relație personală cu Dumnezeu, așa cum spuneau ceilalți, rugăciune în fiecare zi, chiar studierea Scripturii, să citim măcar un capitol pe zi, sau dacă nu, măcar un pasaj, măcar câteva versete să le citim și să-L întrebăm pe Dumnezeu ce vrea să ne spună prin versetele acelea.
Așa este.
Nu putem să fim eficienți dacă nu suntem eficienți, în primul rând, în interiorul nostru. Atunci vom fi eficienți și față de ceilalți. De asemenea, pe un adevărat slujitor trebuie să-l caracterizeze dăruirea. Noi trebuie să-l punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră și apoi pe noi. Pe interesele lui și apoi interesele noastre.
Cam greu pentru tineri, Caleb.
Da.
Dar așa e, trebuie să încurajăm tinerii să știe să-l pună pe Dumnezeu prioritar în viețile lor. Cum îi încurajezi tu să-l pună pe Dumnezeu prioritar? Pentru că trăim într-o lume în care eul este așezat pe un înalt piedestal. E greu într-o lume ca aceasta să pui pe Dumnezeu prioritar și totuși altfel nu putem sluji. Încurajează-te, te rog, prin cuvintele tale.
Atunci când vorbește Domnul Iisus Hristos despre această prioritate numărul unu care trebuie să fie Domnul Iisus Hristos, El spune, dacă cineva își iubește soția, soțul, fiica, băiatul sau prietenul, rudenea, oricine ar fi el, dacă îl iubește mai mult decât pe Domnul Iisus Hristos, nu este vrednic să fie slujitorul lui Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos trebuie să fie prioritar. De multe ori suntem orientați înspre noi, așa cum ați spus. Suntem orientați înspre interesele noastre, să fim noi bine, să terminăm o facultate, să avem un serviciu, să fim noi, dacă se poate, cei mai buni. Pentru că suntem în competiție, de altfel. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune, noi nu trăim pentru aici și acum. Noi trăim pentru dincolo. Dacă vrem să fim împreună cu El, nu putem fi dacă El nu este împreună cu noi încă de pe aici. Și să fie chiar pe primul loc în viața noastră. El să ne spună ce trebuie să facem, unde trebuie să mergem, cum trebuie să acționăm în anumite momente, să fim cu totul dăruiți lui Dumnezeu. Aceasta implică mult sacrificiu și multă dăruire, dar cu ajutorul lui Dumnezeu putem să fim așa.
Aș vrea să mai spun că pe un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să-l caracterizeze și faptul că are o viziune din partea lui Dumnezeu. El are chemare și perseverează în chemarea respectivă și trebuie să aibă o optică primită din partea lui Dumnezeu. De exemplu, am citit o povesteară foarte drăguță, doi vânzători de pantofi au mers pe o insulă și acolo au văzut că nimeni, niciun băștinaș nu purta pantofi. Primul a telegrafiat acasă, în țara sa, și a spus, mâine ne întoarcem acasă, nimeni nu poartă aici pantofi. Al doilea a telegrafiat acasă și a spus așa: trimiteți-mi 10.000 de pantofi, e mare, mare nevoie de pantofi pe această insulă. Eu cred că contează foarte mult cum privim, să vedem că e nevoie, să dorim să ne implicăm și avem viziunea din partea lui Dumnezeu, e important să urmăm chemarea care ne-o dă Dumnezeu.
Mă gândesc la o piesă frumoasă cântată de Eliza Piroșcă, ale căror versuri sunt: cred în tine, tu ești turnul meu de scăpare. Haideți să ascultăm această piesă împreună, o piesă frumoasă care ne încurajează să-L punem pe Dumnezeu prioritar în viețile noastre.
Credința mea nu este pe nisip, eu am crezut și Domnul a împlinit. Eu cred în El, chiar dacă drumul este greu, pot să am în fața mea uși închise. Nu mi pasă, eu cred în Dumnezeu. Ajută în încercări, eu cred în El și El îmi dă puteri. Când am trecut prin valea umbrei morții, El a fost păstorul meu și m-a păzit. M-a ajutat și eu am biruit.
Păcatul mă apasă, tu ești mereu.
siguranță că există și consecințe ale slujirii. Ați putea să enumerați câteva?
O primă consecință a slujirii cred că ar putea fi proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Atunci când noi slujim, îi dăm slavă Tatălui nostru, îndreptăm inimile spre Dumnezeu. În acest fel, oamenii vor fi orientați spre El. Se vor gândi, wow, oare ce-i cu fata asta? De ce? De ce îmi face lucrul ăsta? Uite că nu merit. Și n-am niciun merit și ea tot îmi face. Ceva e cu ea, ceva nu e în regulă și prin asta îl vom mărturisi spre Dumnezeu. Este foarte important ca să trăim așa cum vrea Dumnezeu, să facem fapte vrednice de chemare pe care Dumnezeu nu face.
Inevitabil, slujirea va avea anumite consecințe, uneori dureroase, adică vei fi privit cu ogrăi. Dacă slujești pe cineva care e colegul tău de facultate, va zice, e slab de minte, n-are ce face, pierde vreme. De ce să slujească când el poate să facă altceva, să se uite la televizor sau altceva? De ce să meargă el să facă lucrul ăsta, nu numai la biserică? De ce să se apropie el de un coleg și să fie aproape de el, să-l încurajeze, să îi dea anumite cursuri, așa cum s-a spus? De ce să facă asta? Ce primești în schimb? Pentru că societatea în care trăim e marcată de ceea ce câștigi. Dacă nu câștig pentru ceea ce fac, n-are rost să fac ceea ce fac. Dar această consecință este din perspectiva lumii. Dumnezeu, când ne ajută să fim slujitori, ne și încurajează și ne spune, consecința faptului că ești slujitor este că pe pământ vei fi binecuvântat. Chiar Domnul Iisus Hristos spunea, nu numai în cer, pentru că la un moment dat Petru a zis, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, am lăsat și pești și bărcile și tot, și mrejele tot am lăsat și te-am urmat. Acum noi, pe ce să trăim? Care sunt beneficiile noastre? Ce răsplată avem noi că te-am urmat? Și Domnul îi spune, Petre, nu te uita pe pământ. În primul rând, du-te spre cer. Mai întâi vei moșteni viața veșnică. Nu chiar ca o răsplată pentru că slujești, ci pentru că m-ai urmat. Și apoi vei fi și răsplătit pe pământ. De 100 de ori mai mult, spune Domnul Iisus Hristos. Și chiar în pildă, spune în Matei, capitolul 25, versetul 34, atunci când se adresează celor care au slujit bine și au fost credincioși slujitori, bine, rob bun și credincios, veniți de moșteniți împărăția care a fost pregătită înainte de învierea lumii, de ce? M-am așteptat să zic că pentru că ai predicat bine, pentru că ai recitat frumos, pentru că ai cântat, pentru că ai mers în misiune, dar nu spune acestea. Pentru că am fost bolnav și m-ai vizitat. Am fost slab, m-ai încurajat. Am fost în închisoare și ai venit pe la mine. Slujirea, în primul rând, e nu doar în biserică, ci chiar în afară, în societate.
Iată cât e de important, prieteni, să vă implicați. Iată cât e de important să vedeți nevoia aproapelui vostru. Fiți cu ochii deschiși la cei din jurul vostru, între colegii voștri.
Vreau să spun că atunci când îl slujim pe Dumnezeu, noi nu mai suntem singuri. În 2 Timotei 2,22, Apostol Pavel îi spune la Timotei, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci îl încuraja să slujească într-o comunitate unde oamenii au idealuri comune, ei se asociază, caută binele comun al societății, dar și al împărăției lui Dumnezeu. Și mai mult decât faptul că slujim împreună cu alții și nu mai suntem singuri, e Dumnezeu însuși cu noi. Și, cum spuneam înainte, Caleb ne numește lucrători împreună cu Dumnezeu. E foarte important că Dumnezeu e cu noi, El e un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Tot Caleb spunea că suntem binecuvântați aici pe pământ, suntem binecuvântați pe plan spiritual, vom fi împliniți, vom avea bucurie, vom avea pace în inima noastră. Scrie un verset din Biblie, cel ce udă pe alții va fi și el udat. Dar vom avea și binecuvântări materiale, pentru că Dumnezeu nu rămâne dator. Și spune un verset din Eclesiastru, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. E o investiție care se întoarce și se răsfrânge cu binecuvântarea asupra noastră. Și în plus, mai mult decât binecuvântările de aici, de jos, Dumnezeu ne va da în ceruri răsplătiri sub forma unor cununi. Ele sunt multe, prezente și în Apocalipsa și în Noul Testament vorbește despre aceste cununi care vor fi răsplata slujbei care o facem pentru Domnul. Și mai mult, ceea ce îmi doresc cel mai mult, ca atunci, în ziua aceea, să aud din partea lui Dumnezeu, vino rob bun și credincios, demoștenește împărăția lui Dumnezeu.
Iată deci, prieteni, câte consecințe ale slujirii, câte beneficii și materiale și aici pe pământ, dar mai cu seamă în veșnicii, odată în veșnicii.
Un exemplu negativ de neimplicare în slujire. Dumnezeu m-a ajutat să termin Institutul Teologic Pentecostal. Însă, în perioada celor 4 ani de zile cât am fost la București, la facultate, am ales mai mult să nu-L slujesc pe Dumnezeu și lucrul acesta a fost o durere în inima mea. Dar totuși preferam să nu slujesc, să nu mă pregătesc. Îi vedeam pe ceilalți colegi ai mei că studiază destul de multe ore, se pregătesc, mai apoi merg în misiune, vin cu bucurie, cu împlinire de unde au fost, povesteam ceea ce s-a întâmplat, unde au mers ei. Și ei spuneau despre mine, bă, ce bucuros ești tu și ce fericit ești tu că tu, uite, nu trebuie să te pregătești, nu trebuie să te sacrifici, să sacrifici timp. Însă, pe de altă parte, eu mă simțeam în inima mea atât de păcătos și de neîmplinit. Însă, totuși, am ales să nu slujesc, să nu mă pregătesc. Și acum îmi pare rău pentru timpul pe care l-am pierdut acum și vreau să spun că Dumnezeu acum m-a ajutat așa câte un picuț să slujesc mai mult față de cât eram acolo și e o altă împlinire și o altă bucurie și satisfacție. De aceea, îi încurajez pe tine să nu urmeze exemplul meu de a pierde timpul, dacă au timp să slujească pe Dumnezeu, dacă au ocazie, oportunități în care Dumnezeu le oferă ocazie să slujească, să meargă înainte cu puterea pe care Dumnezeu le-o dă și să-L slujească pe El. Pentru că altfel se vor simți neîmpliniți, fără rost, fără sens.
Cu siguranță, Paul, ai atins inimile multor tineri. Eu cred că mulți se regăsesc în aceeași situație ca și a ta. Câte lucruri am putea să facem noi tinerii și decidem să nu le facem? Prea multe lucruri de prea multe ori. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să miște inimile voastre și să vă provoace în a fi gata să slujiți. Așa cum se spunea de la începutul întâlnirii noastre, putem sluji în atâtea feluri. Slujiți practic în lucrurile mici, acolo unde sunteți, acasă, între prieteni, între părinți, între frați. Poate aveți și alte exemple practice în viața de slujire, pozitive sau negative.
Aș vrea și eu un exemplu. Eram în liceu și aveam o colegă cu care mă înțelegeam foarte bine. Și la un moment dat am început să vorbesc cu ea de Dumnezeu, m-a ascultat, dar așa, cu gânduri în altă parte. Și la un moment dat, Domnul tot m-a îndemnat ca să o chem la biserică. Am chemat-o, prima dată când am chemat-o a venit și s-a predat Domnului și m-am bucurat, eram așa de bucuroasă și zic, Doamne, îți mulțumesc și zic, e slava ta, e rodul tău. Și merg înapoi la liceu, la școală și când ajung, l-am rămas dezamăgită. Și mă uitam la ea și vedeam că, de fapt, a fost ceva spontan, nu a fost o decizie hotărătoare, a fost numai ceva pe loc sau ceva de formă, poate ca să mă împlinească pe mine. Nu știu sigur să vă spun. Și atunci am zis, Doamne, gata, nu mai vorbesc de tine și nu mai seamă nimic. Și așa eram de dezamăgită în inima mea și așa frustrat, dezamăgită, nu mai venea să mai fac nimic pentru Domnul. Și venea diavolul cu tot felul de gânduri, nu vezi, apoi se merită, se seme, nu vezi că nu poți să se ceri nimic, n-are niciun rost, mai bine renunță. Și după aia când am stat înaintea Domnului și am plâns și mi-a părut rău și pentru fata respectivă și am zis, Doamne, dar știu că cuvântul semănat cândva într-o zi o să aducă roade, dar poate nu am credință destul să cred, dar vreau să cred. Și atunci Domnul mi-a vorbit și chiar m-a încurajat printr-un verset din Biblie și mi-a vorbit zicându-mi că tot ce seamănă acum, adevărat că nu voi vedea roadele acum, voi semăna cu lacrimi, dar voi secera cu bucurie și poate în împărăția Domnului atunci. Chiar dacă eu acum m-am despărțit de colega mea, poate peste 20 de ani să vină ca și o mărturie să zică, uite-te, Dumnezeu te-a folosit, dar nu spre slava mea, spre slava Domnului, că de fapt noi suntem unelte în mâna Domnului prin care Dumnezeu lucrează. Și de asta zic că nu trebuie să descurajăm, deci în continuu trebuie să mergem înainte, să fim biruitori cu Dumnezeu, că nu noi, nu este lucrarea noastră, este lucrarea Domnului. Noi numai trebuie să stăm la dispoziția Domnului, El să vorbească prin gurile noastre și să folosească de noi. Că atâta timp cât facem lucrarea noastră, facem din ambiții personale, nu rezolvăm nimica. Și este foarte important să fim încrezători și să mergem cu Domnul înainte, că de fapt El ne dă biruința, nu noi.
Așa este. Uneori răspunsul e imediat. Dumnezeu vede că suntem slabi și avem nevoie de încurajare pe moment, atunci. Alteori Dumnezeu ne învață răbdarea. Dar așa cum spunea Mihaela, orice sămânță aruncată nu va rămâne să nu încolțească. Dumnezeu știe când. Poate peste 20 de ani, așa cum spuneai, poate vom trece din viață și nu vom vedea acea sămânță încolțind. Dar Dumnezeu spune că cuvântul Lui nu se întoarce fără rod. E așa de important să aruncăm sămânța. Și cum am putea să o aruncăm mai bine decât slujind? Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre și nu aș vrea să pierd ocazia de a vă provoca să veniți cu încurajări pentru cei ce ne ascultă, pentru tineri și nu numai la slujire.
Îmi place cum spunea Apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Deci, atâta timp cât trăim pe acest pământ, să fie Hristos centrul vieții noastre și să-L slujim pe El, iar în momentul când El va hotărâ să ne cheme acasă, pentru noi va fi o mare bucurie și împlinire, un mare câștig.
Dumnezeu nu cheamă la slujire pe cei calificați, ci cheamă ca să-i califice. Deci Dumnezeu este acela care ne califică. Noi avem datoria ca să ne punem la dispoziția Lui, să ne încredințăm pe noi înșine, în mâna Lui. Și astfel Domnul se va folosi de noi. Dar atâta timp cât noi nu renunțăm la voința noastră, nu renunțăm la principiile noastre și nu ne abandonăm cu tot mâna Lui, Domnul nu se poate folosi de noi. De aceea cred că este foarte important ca să mergem înaintea Domnului așa cum suntem și să spunem: Doamne, asta sunt. Tu vezi slăbiciunile mele, Tu mă cunoști și ajută-mă și fă din mine un vas de cinste, că Tu poți.
Ne oprim aici, prieteni, și vă aștept și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, împreună cu impresiile și sugestiile voastre, la adresa de e-mail tinerpursisimplu@yahoo.com. Mary Bird vă spune bun rămas și vă lasă să meditați la ceea ce Florina în încheiere spunea.
Nevoia de a ne implica e foarte mare. Dumnezeu a investit în noi, iar tinerețea e cea mai mare resursă pe care ne-a dat-o El. Haideți să o folosim în slujba Lui.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until You come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on Your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Storm.
so more than I can be. You raise me up to more.